Yepliyer Adatlık Radyosu. Yerkerin hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 15-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Bularyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan sözýärin. İranın ve Irak'ın serhedinde olan güýçli yer titremede aman galan müňler çadam ýene bir gejesini wagtlaýyn çadırlarda geçirdiler. Şol wagtda da häkimetler hat köp adamy halat etmek umydyny elden bermeýärler. İranın Kermanşah vilayeti yer titremäniň esasy zarbasyny çekdi diýip döwlet mediýasy 10-njy noýabrda yer sarsgyny zirarly adamdan 430 adamyň wepat bolanlygyny we 7000 çemet adamyň yaralananlygyny habar berdi. İranın prezidenti Hasan Rohani 14 noyabrda Kermanşah vilayetine eden saparında hükümetin meselelerini gysga wagtda çözmek üçin ähli güýjüni ulanjagyny wada berdi. Irak resmileri serhet yakasında bolan yer titremede adından 7 adamın wepat bolanlygyny we 530'dan gowrak adamın yaralananlygyny habar berdiler. 7.13 magnitudaly yer titremäniň merkezi Irak Demirgazyk gündogarındaky Halabja şäherinde boldy we onuň täsiri tutuş regionda Türkiýeden Kuveýte çenli duýuldy. Awganistanyň resmileri Talibanyň söwüşçüleriniň ýurdun gün orta we gün batar bölüklerinde onlarça howpsuzlyk postuna hüjüm edip yerli howpsuzlyk işgärleriniň adından 30 adamyny öldürenligini aýtdylar. Gün orta Kandahar vilayetinde polisiýanyň metbuat wekili Matiullah Hilalyň 14 noýabrda aýtmagyna görä söwüşçüleriniň Maywant we Zari etraplarynda 15 sany howpsuzlyk postuna eden hüjüminiň netijesinde 22 sany polisiýa wekili wepat bolupdyr we ýene 15 ýaşasy yaralanypdyr. Hilal 45 söwüşçüniň öldürilendigini we 35 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Kandagaryň Navai etrabynyň häkimi Sirajuddin Sarhadi öz etrabyndaky barlyk geçiş nokutlarynda 5 polisiýa ofitseriniň öldürilendigini aýtdy. Farah etrabynyň resmileri Talibanyň aýra başga hüjümlerinde Awganistanyň howpsuzlyk güýçleriniň adından 3 agzatynyň we 3 paraxat ýaşajynyň wepat bolanlygyny habar berdiler. Orsetin günbatarda agzalylyk ýöretmek Konçu tağalaları başa varman günbatarlı yaranların Moskvanın qoşulşmağına qarşı durmaq uğrunda bile işleşməyinə itergi verdi deyip Britaniyanın Premier Ministri Tereza May aytdı. 13-nji noýabrda akşam Londonda geçirilen Lordlaryň baş ýygnagynda eden çykyşynda May Orsetiň 2014-nji ýylda Krim Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagy we Ýewropada hem Birleşen Ştatlarda geçiren kiber hüjümleri arkaly maglumaty ýara hökmünde ulanmak synançygy ýaly hereketleri bilen halkara tertibine haýbat atanlygyny bellädi. Moskva döwlet tarapyndan dolandyrylan media guramalary döredip, galp maglumatlary we suratlary ýaýratmak arkaly günbatarda agdalylygy döretmek we biziň institutlarymyzyň ähmiýetini gaçyrmak isleýär diýip May aýtdy. Mayın Kremlin adına eden bu ýeti çykyşy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın geçen diýen çünlerinde Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin'in adına eden dostlukly sözlerine ters geldi. Trump Putin'in Antawa agentliklerinin aydışından tapawudlulukda Birleşen Ştatların geçen ilki prezidentlik saylovlarına Orsiýetin goşulşmanlygyny, ödün aydınlygyny belledi. Kırgızstanyň prezidentlik saylovlarında ikinci yerde bolan we tertipsizlige çağırmak aýyplamasynyň esasında deriňe wastyna alınan opozisiýa lideri Umurbek Babanow Respublika Atajurt partiýalaryň parlamentdäki frakciýasynyň başyndan çekildi. Frakciýanyň agdasy kanun çykarjy Aliarbek Abzaliýewiň Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä Babanow wezipesinden çekilýänligi hakynda arzasy 13-nji noýabrda frakciýanyň duşunda maslahat edilipdir. Babanow 15-nji oktýabrda geçirilen Prezidentlik saylovlarında seslerin 33%-ni topladı. 4-nji noýabrda Kyrgyzstanyň baş prokuraturasy Babanowyň etnik jinsi we dini ýigrenji döretmek synançygy we konstitusion tertip düzgüne zorluk bilen üýtgetmäge köpçüligiň öňünde çağırmagy boýunça derine başlady. Saylovlaryň ideýany Babanow ýurdy terk edipdi. Babanowyň saylow kampaniýasynyň dowamında Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşmagy iki goňşy ýurdun arasynda gapma-garşylyk döredipdi. Dünýäde üzümden iň gadymy çakyr önümçülüginiň 8000 ýyl mundan öň dören bolmagynyň subutnamasy Gürjistanda tapyldy. Tapylan gadymy köýde çakyr önümçülüginiň ozalky çaklamalardan ýene 1000 ýyl uzak taryhynyň bardygyny görkezýär diýilip 13-nji noýabrda çap bolan maglumatda aýdylýar. Ozal tapylan subutnamalara görä dünýäde üzümden edilen çakyr önümçülüginiň taryhy biziň eramyzdan öňki döwrüň 5400 we 5000-nji ýyllardan ugralýar diýdi. Şol tapyndylar Eýranyň teritoriýasyndan gazylyp çykarylypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir